Գլուխ 8-րդ. «Ինձ թվում է, ինչ-որ տեղ տեսել եմ այս դիմագծերը», ասաց Ռեյմոնը, ճանալով անտարբեր տեսք ընդունել։ «Է, պարոն, լավ չէ, որ ուզում եք տիրուհուս գաղտիկների մեջ թափանցել», ասաց երիտասարդ աղջիկը, նախաճաշը դնելով սեղանին։ Ռեյմոնը գունատվեց։
«Գաղտնիկներ», կրկնեց նա։ «Եթե այստեղ գաղտնիկ կա, և դու ծանոթ ես դրան, ուրեմն նույն դու կրկնակի հանցավոր ես, որ այս սենյակը բերիր ինձ»։
«Էլ ի՞նչ գաղտնիկ»,
ասաց նույնը ժպտալով։
«Եթե պարոն Դելմարն է օգնել կախելու, սր Ռալֆի դիմանկարն է. տիրուհիս կարող էր այդպիսի խանդոտ ամուսնուց գաղտնիկ պահել»։
«Ասում ես սր Ռալֆ,
ո՞վ է այդ սր Ռալֆը»։ «Սր Ռոդոլֆ Բրաունը, տիկին Դելմարի զարմիկն է, մանկության ընկերը. Կարող եմ ասել նաև իմ ընկերը, շատ բարի մարդ է»։
Ռեյմոնը զարմացած ու անհանգիստ դիտում էր դիմանկարը։ Արդեն նշել ենք, որ սր Ռալֆը, չնայած անարտահայտիչ դիմագծերին, գեղեցիկ տղամարդ էր, սպիտակամաշկ, վարդագույն այտերով, թավ այդ ամորուսով ու մազերով, միշտ գեղեցիկ հագնված։ Նա ամեն դեպքում չէր կարող որևէ ռոմանտիկ էակի հրապուրել, բայց կարող էր դուր գալ, հատկապես դրական նկարագիր ունեցող մարդկանց։ Սառնարյուն բարոնը նկարում որսորդական համազգեստով էր։ Համարի այնպես, ինչպես տեսանք դրան այս պատմության առաջին գլխում. շներով շրջապատված, իսկ արծաթափայլ մազերով Օֆելիան առաջին մասում էր, որպես զտարյուն շոտլանդական ցեղի շուն։ Սր Ռալֆը մի ձեռքով բռնել էր որսորդական եղջերափողը, մյուսով կտավի հետևի մասում կանգնած մոխրագույն անգլիական ցեղի հրաշալի աշխետի սանձը։ Հոյակապ ստեղծագործություն էր, տոհմական ընտանիքին արժանի կտավ, իր բոլոր մանրամասներով, դիմագծերի անթերի կերտումով, բարեխղճորեն կատարված մի աշխատանք, որ կարող էր արցունք խլել դայակի աչքերից, շներին հաչել տալ, հիացմունք պատճառել դերցակին։ Ճիշտ ասած, անարտահայտի չէր միայն բնորդը։ Այնուհանդերձ, կտավը խորապես խոցեց Ռեյմոնին։ «Այ քեզ բան», ասում էր ինքն իրեն։ «Ուրեմն այս երիտասարդ թիկնեղ անգլիացին տիկին Դելմարի ննջարանում գտնվելու արտոնություն ունի. նրա հիմար դեմքը մշտապես այստեղ է, և սառնորեն դիտում է Ինդիանայի կյանքի ամենագաղտի գործողությունները. Հետևում է նրան, հսկում է, ծանոթ է նրա բոլոր շարժուձևերին, ամեն վայրկյան իշխում է նրա վրա. Տեսնում է, թե ինչպես է գիշերները քնում, և որսում է նրա գաղտնի երազները. Առավոտյան, երբ ցրտից դողալով, սպիտակ գիշերանոցով դուրս է գալիս անկողնուց, տեսնում է նրա բոբիկ ոտքերը գորգի վրա. Եվ հագնվելու ժամանակ, երբ ամոթխածորեն փակում է պատուհանի վարագույրները, նույնիսկ արգելելով ցերեկվա լույսին անամոթաբար թափանցել իր սենյակը, երբ կարծում է, թե ինքը մեն-մենակ է, բոլորի հայացքից հեռու, այս ամբարտավան մարդը ոշխնում է նրա հմայքները. Որսորդական երկարաճիտ կոշիկներով այս մարդը մշտապես ներկա է գտնվում նրա հարդարանքին»։ Եվ բարձրաձայն ավելացրեց, դիմելով սպասուհուն. «Սովորաբար այս կտավը միշտ կտորով ծածկված է»։
«Միշտ»,
պատասխանեց նունը։
«Երբ տիկին Դելմանը բացակայում է, բայց մի տանջվեք, կարիք չկա փակելու, տիրուհիս մի քանի օրից կվերադառնա»։
«Այդ դեպքում նուն, լավ կանեք, եթե նրան ասեք, որ այս կերպարանքը ամբարտավան տեսք ունի»։ «Պարոն Դելմարի փոխարեն կհամաձայնեի թողնել նրան այստեղ միայն աչքերը փորելուց հետո»։ «Ահա թե որտեղ է ամուսինների հիմար խանդը. նրանք ամեն տեսակի ենթադրություն անում են և չեն նկատում, թե ինչ է կատարվում»։
«Իսկ ձեզ ինչու դուր չի գալիս բարի պարոն Բրաունի կերպարանքը»,
ասաց նունը, հավաքելով տիրուհու անկողինը։
«Շատ բարեհոգի մարդ է. առաջ այնքան էլ չէի սիրում նրան, որովհետև միշտ ականջիս հասնում էր, թե նա եսասեր է, և անընդհատ կրկնում էին տիկին Դելմարի ներկայությամբ, բայց այն օրից, ինչ նա ջանք չխնայեց ձեզ փրկելու»։
«Ճիշտ է», ընդհատեց Ռեյմոնը։ «Նա օգնեց ինձ, համաձայն եմ, բայց դա արեց միայն անսալով տիկին Դելմարի խնդրանքին»։
«Որովհետև իմ տիրուհին շատ բարեսիրտ է»,
ասաց խեղճ նունը։ Նրա ներկայությամբ ով բարի չի դառնում։
Երբ նույնը խոսում էր տիկին Դելմարի մասին, Ռեյմոնը հետաքրքրությամբ լսում էր նրան, իսկ խեղճ աղջիկը չէր էլ կասկածում։ Ցերեկը բավական խաղաղ անցավ։ Նույնը չէր համարձակվում խոսք բացել իրեն հուզող թեմայի շուրջ։ Ի վերջո երեկոյան մեծ դժվարությամբ հաջողվեց դրան իր մտադրությունները պարզաբանել։ Ռեյմոնի միակ նպատակն էր ազատվել վտանգավոր վկայից և մի կնոջից, որին այլևս չէր սիրում։ Բայց ուզում էր նյութապես ապահովել նրա ապագան և վախվխելով առաջարկեց առատաձեռնորեն վարձատրել։ Խեղճ աղջիկը վշտացավ այդ ստորացուցիչ առաջարկությունից, սկսեց պոկել մազերը և գլուխը ջարդ ու փշուր կաներ, եթե Ռեյմոնը ուժով հետ չպահեր նրան։ Այդ ժամանակ օգտվելով բնությամբ արգված լեզվական և մտավոր հնարքներից, Ռեյմոնը բացատրեց, որ այդ գումարը ոչ թե նրան է հատկացնում, այլ աշխարհ եկող երեխայի մորը։
«Դա իմ պարտականությունն է», ասաց նույնին։ «Ես ժառանգություն եմ թողնում նրան, բայց ձեզ եմ տալիս, իսկ եթե անտեղի հպարտությամբ հրաժարվեք, կմեղանչեք նրա դեմ»։
Նույնը հանգստացավ, սրբեց արցունքները։
«Դե լավ», ասաց նա։ «Կընդունեմ միայն մի պայմանով. խոստացեք ինձ սիրել, որովհետև երեխայի հանդեպ ձեր պարտքը կատարելով, մոր հանդեպ նույն ձևով չեք վարվի. ձեր բարիքները հնարավորություն կտան նրան ապրել, բայց ձեր անտարբերությունը կսպանի ինձ. չեք կարող ձեր տանն ինձ տեղավորել որպես սպասուհի. ես պահանջկոտ չեմ. իմ փոխարեն մեկ ուրիշը, ինչ որ հնարքով ձեռք կբերեր իր ուզածը. թույլ տվեք ձեր ծառան դառնալ. տեղավորեք ձեր մոր մոտ. նա գող կմնա ինձնից, երդվում եմ. իսկ եթե դադարեք ինձ սիրել, գոնե կտեսնեմ ձեզ»։
«Ձեր պահանջն անհնար է, սիրելինուն. այս վիճակով ոչ ոք ձեզ ծառայության չի վերցնի. իսկ մորը սխապել, նրա վստահությունը չարաշահել, ստորություն կլինի մեր կողմից. ես երբեք այդ քայլին չեմ դիմի. գնացեք Լիոն կամ Բորդո. ես պարտավորվում եմ ամեն ինչ անել, մինչև որ կարողանաք Երևան մարդկանց աչքին. այդ ժամանակ կտեղավորեմ ձեզ իմ ծանոթներից մեկի տանը, նույնիսկ Փարիզում, եթե կամենաք. եթե չեք ուզում ինձնից հեռու գտնվել, բայց նույն հարկի տակ անհնար է»։
«Անհնար է»…
ցավատանչ հոգով ձեռքերը միացրած բացականչեց նույնը։
«Ես հասկանում եմ, արհամարում եք ինձ, ամաչում եք ինձ համար. շատ լավ, ես ոչ մի հեռավոր քաղաք էլ չեմ գնա այս վիճակով. մենակ, լքված ու ստորացած չեմ գնա մեռնելու հեռավոր մի անկյունում, որտեղ ընդմիշտ կմոռացվեմ ձեր կողմից. ինչի՞ս է պետք անուն և պատիվ. ես ուզում էի ձեր սերը պահպանել»։
«Նույն, եթե վախենում եք, թե կխափեմ ձեզ, եկեք ինձ հետ. նույն կարգով կմեկնենք ձեր ընտրած վայրը. ամեն տեղ, բացի Փարիզից կամ մորս տնից, կհետևեմ ձեզ. ոչինչ չեմ խնայի ձեզ համար»։
«Այո, որպեսզի օտար քաղաքում տեղավորելու հաջորդ օրն իսկ, լքեք ինձ որպես ավելորդ բեռ»,»
ասաց նա, դառնորեն ժպտալով։
«Ոչ, պարոն, ոչ. ես մնում եմ. չեմ ուզում ամեն ինչ մի անգամից կորցնել. ձեզ հետևելով, կարող էի զոհաբերել այն ամենաթանկ էակին, որ իմ բոլորից շատ էի սիրում աշխարհում, նախքան ձեզ ճանաչելս. բայց այնքան էլ չեմ վախենում անպատվությունից, որ միաժամանակ զոհաբերեմ և սեր, և ընկերություն. կընկնեմ տիկին Դելմարի ոտքերը. ամեն ինչ կպատմեմ նրան. հավատացած եմ, կների, որովհետև նա բարի է և սիրում է ինձ. համարյա նույն օրն ենք ծնվել, իմ կաթնակույրն է. երբեք իրարից չենք բաժանվել. նա չի թողնի, որ ես հեռանամ իր մոտից. ինձ հետ լաց կլինի, ինձ կխնամի, կսիրի իմ զավակին. իմ խեղճ զավակին, քանի որ ինքը երջանկություն չունեցավ մայր դառնալու. ով գիտե, գուցե որպես սեփական երեխայի հոգա. ինչ հիմար եմ, ինչպես կարող էի լքել նրան, աշխարհում միակ մարդուն, որ կխղճա ինձ»։
Այս վճռականությունը Ռեյմոնին խոր հուսահատության մեջ էր գցել, երբ հանկարծ կարգի անիվների դղրդյուն լսվեց բակում։ Նույնը սարսափահար վազեց պատուհանի մոտ։
«Տիկին Դելմարն է»,»
բացականչեց նա։
«Փախեք»։ Շփոթի մեջ հետնամուտքի աստիճանների դռան բանալին անհնար եղավ գտնել։ Նունը բռնեց Ռեյմոնի ձեռքից ու արագ քաշեց իր հետևից դեպի միջանցք։ Բայց կեստել չէին անցել, որ լսեցին դիմացից եկող քայլերի աղմուկ։ Լսվեց Տիկին Դելմարի ձայնը, և ուղեկցող սպասավորի մոմի լույսը ընկավ նրանց սարսափած դեմքերին։ Նունը հազիվ ժամանակ ունեցավ շրջվելու, անընդհատ հետևից քարշ տալով Ռեյմոնին։ Նորից վերադարձան ննջասենյակ։ Հարդարանքի փոքրիկ սենյակը, որ ապակեպատ դռնով էր բաժանվում ննջասենյակից, կարող էր որոշ ժամանակով պատը սպարել նրան, բայց թաքտվելու ոչ մի հնարավորություն չկար։ Տիկին Դելմարը կարող էր անմիջապես այնտեղ մտնել։ Եվ որպիսի հանկարծակի չհայտնաբերվեր, Ռեյմոնը ստիպված նետվեց դեպի սենյակի խորոչը և թաքտվեց վարագույրի հետևում։ Անհնար է։ Տիկին Դելմարը անմիջապես անկողին չէր մտնի, իսկ մինչ այդ նունը մի հնարք կգտներ նրան այնտեղից դուրս բերելու։ Ինդիանան աշխուժորեն մտավ սենյակ, նետեց գլխարկը մահճակալի վրա, քրոջ նման համբուրեց նունին։ Սենյակը թույլ է լուսավորված, և նա չնկատեց ընկերուհու հուզումը։ «Նշանակում է, ինձ էր սպասում», ասաց մոտենալով կրակին։ «Որտեղից իմացար, որ գալու եմ»։ Եվ առանց պատասխանի սպասելու ավելացրեց. «Պարոն Դելմարը վաղը գալու է. Նամակը ստանալուն պես իսկույն մեկնեցի. Պետք է նրան այստեղ դիմավորեմ և ոչ թե Փարիզում. Դրա համար պատճառներ կան, հետո կպատմեմ»։ «Բայց ի՞նչ բան է. Կարծես, այնքան էլ գոհ չես ինձ տեսնելով»։ «Տխուր եմ», ասաց նունը, ծնկի գալով տիրուհու առջև կոշիկները հանելու համար։ «Ես էլ եմ ուզում խոսել ձեզ հետ, բայց ավելի ուշ, հիմա գնանք հյուրասրահ»։ «Տեր աստված, սա ի՞նչ դատողություն է. Չէ՞ որ հիմա այնտեղ սառնամանիք է»։ «Ոչ, կրակ կա»։ «Ի՞նչ ես ասում»։ «Հենց նոր անցա հյուրասենյակով»։ «Բայց ընտրիքը ձեզ է սպասում»։ «Չեմ ուզում ընտրել»։ «Եվ հետո պատրաստի ուտելիք չկա»։ «Գնա մորթե վզնոցս բեր, կարգի մեջ եմ մոռացել»։ «Մի քիչ հետո»։ «Իսկ ինչու ոչ հիմա»։ «Դե գնա, գնա»։ Այս խոսքերի հետ աշխուժորեն հրեց տունին, իսկ վերջինը զգալով, որ համարձակություն ու պաղարունություն է հարկավոր ցուցաբերել, մի քանի րոպեով լքեց սենյակը։ Նույն րոպեին Տիկին Դելմարը ներսից կողպեց դուռը, հանեց մուշտակե վերարկուն, դրեց մահճակալի վրա, գլխարկի մոտ։ Շատ մոտ էր կանգնած Ռեյմոնին։ Վերջինս փորձեց հետ քաշվել։ Մահճակալը թեթև անիվների վրա էր ամրացած։ Երբ Ռեյմոնն ընկրկեց, մահճակալը նուրբ ճռինչով շարժվեց տեղից։ Տիկին Դելմարը խուճապի չմատնվեց, բայց զարմացավ, կարծելով, թե ինքն է հրել և վարագույրը մի փոքր բարձրացնելով, ներս նայեց և բուխարիկից արձակված թույլ լույսի տակ պատին գծագրված տղամարդու գլուխ տեսավ։ Սարսափի ճիչ արձակելով, զանգը հնչեցնելու և օգնության կանչելու համար նետվեց բուխարիկի կողմը։ Ռեյմոնը նպատակահարմար գտավ մեկ անգամ ևս գողի դերում հանդես գալ, քան ճշմարտությունը բացահայտել։ Եթե նախազգուշական միջոցների չդիմեր, Տիկին Դելմարը կանչելու էր ծառաներին և խայտառակելու էր իրեն։ Հույսը դրեց ներշնչած սիրո վրա, և նետվելով նրա կողմը, փորձեց խլացնել ճիչերը և հեռացնել զանգից, կիսաձեն շշնջալով, որպիսի նունը դրան հետևից չլսեր իրեն։ «Ես եմ, Ինդիանա, մի վախեցիր, ներիր ինձ, Ինդիանա»։ «Ներեցեք դժբախտիս, խելքս տարել եք»։ «Չկարողացա համակերպել այն մտքի հետ, որ նախքան ձեզ տեսնելս, տրվելու եք ձեր ամուսնուն»։ Եվ այն պահին, երբ Ինդիանային հանգստացնելու և թույլ չտալու համար, որ զանգը հնչեցնի, կրծքին էր սեղմում նրան, նունը անհանգստացած սկսեց թակել դուռը։ Ռեյմոնի գրկից ազատվելով, Տիկին Դելմարը վազեց դուռը բացեց և ընկավ բազկաթոռի մեջ։ Գույնը գցած, մեռնելու պատրաստ նունը նետվեց դռան կողմը, որ թույլ չտա եկող գնացող ծառաներին արտառոց տեսարանին ներկա գտնվելու։ Տիրուհուց ավելի գունատ, դողացող ծնկներով, դռանը հենված սպասում էր Ինդիանայի վճռին։ Ռեյմոնը զգաց, որ ճարպկությամբ միաժամանակ դեռ կարող է մոլորեցնել երկու կանանց։ տիկին, ասաց նա, Ինդիանայի առջև ծնկի գալով։ Իմ ներկայությունն այստեղ կարող է բռնություն թվալ։ Ահա ձեր ոտքերի առջև ընկած ներում եմ հայցում։ Թույլ տվեք առանձին խոսել ձեզ հետ, միայն մի քանի րոպե, և ես կբացատրեմ ձեզ։
Լռեցեք, պարոն, և դուրս եկեք այստեղից,
գոռաց տիկին Դելմարը, վերագտնելով իր ողջ արժանապատվությունը։
Դուրս եկեք հրապարակայնորեն, նուն, բաց արեք դուռը, և թույլ տվեք պարոնին դուրս գալ, որպեսզի բոլոր ծառաները տեսնեն նրան, և այդ արարքի այպանանքը ինքը միայնակ կրի։
Նունը, կարծելով, որ ամեն ինչ հայտաբերվել է, չոքեց Ռեյմոնի կողքին։ Տիկին Դելմարը լռություն պահելով, զարմացած նայում էր նրան։ Ռեյմոն ուզեց նրա ձեռքը բռնել, բայց Ինդիանան արգահատանքով հետ քաշեց։ Զայրույթից շիկնած նա վեր կացավ և դուռը ցույց տալով կրկնեց.
«Դուրս եկեք, ասում եմ, դուրս այստեղից, ստոր արարք եք թույլ տալիս. Ահա թե ինչպիսի միջոցներ էիք ուզում բանեցնել, պարոն, գողի նման սենյակիս մեջ թաքնվելով. Ուրեմն դուք սովորություն ունեք սողոսկել ընտանիքների մեջ. Ուրեմն սա է անկեղծ սիրո մասին երեկվա ձեր խոստումը. Այսպես էիք ուզում նեցուկ դառնալ ինձ, հարգել ու պաշտպանել իմ անձը. Ահա թե ինչպիսին է ձեր պաշտամունքը. Ձեր դեմ կանգնած է այն կինը, որ իր ձեռքերով խնամեց ձեզ, կյանքի վերակոչեց, ամուստու զայրույթին արժանացավ. Կեղծ երախտագիտությամբ հանդես գալով, նրան արժանավայել սեր խոստացակ. Եվ ի հատուցումն իր խնամքների, ի հատուցումն իր հավատի, ցանկացեք օգտվել նրա քնից և ամենանենք ճանապարով, հնարավորին չափ շուտ, հաստել ձեր նպատակին. Դուք կաշառել եք իմ սպասուհուն, համարյա սողոսկել եք անկողնուս մեջ. Ձեզ արդեն երջանիկ սիրեկան եք պատկերացրել. Դուք չեք վախեցել իմ ծառաների վստահությունը գնել այնպիսի մի պատճառաբանությամբ, որ գոյություն չունի. Գնացեք, պարոն, դուք ամեն ինչ արեցիք, հնարավորին չափ շուտ հուսախապանելու ինձ. Հեռացեք, ասում եմ, մեկ վարկյան անգամ չմնաք իմ տանը.
Իսկ դուք, թշվառ աղջիկ, քանի որ բոլորովին չեք հարգում ձեր տիր ու հուպատիվը, արժանի եք վտարման.
Հեռացեք դրան մոտից, հրամայում եմ.
Զարմանքից և հուսահատությունից կիսամեռ, նուն աչքերը հառել էր Ռեյմոնի վրա։ Կարծես բացատրություն էր պահանջում նրանից այս առեղծվածը պարզելու համար։ Հետո, մոլորված հայացքով, դողդոջուն քայլերով մոտեցավ Ինդիանային, ուժով բռնելով նրա թևը։
«Ինչ ասացիք?»
ճչաց նա, զայրույթից ատամները սեղմած։
«Այս մարդը սիրում է ձեզ!»
«Իբր թե չգիտեիր», ասաց տիկին Դելմարը, արհամարանքով հրելով նրան։
«Իբր թե չգիտեիր, թե ինչու է տղամարդը թաքտվում կնոջ առագաստի հետևում. Ախ, նուն»,
ավելացրեց նա, տեսնելով աղջկա հուսահատությունը։ «Նենգություն էր քո արածը, և երբեք մտքովս չէր անցնի, որ նման քայլի կարող էիր դիմել. դու ցանկացար ծախել իմ պատիվը, իսկ ես որքան էի հավատում քեզ»։ Տիկին Դելմարը հեկեկում էր զայրույթից ու ցավից։ Նա երբեք այդքան գեղեցիկ չէր երևացել Ռեյմոնին, բայց վերջինս համարձակություն չուներ նայել նրա դեմքին։ Վիրավորված կնոջը պարտությունը ստիպում էր նրան խոնարհեցնել հայացքը։ Նա կանգնել էր կոտրված սրտով և վհատված էր նույնի ներկայությունից։ Եթե տիկին Դելմարի հետ առանձին գտնվեր, գուցե ուժ ունենար մեղմացնել նրա զայրույթը։ Բայց նույնի դեմքի արտահայտությունը սարսափելի էր։ Կատաղությունից ու ատելությունից դիմագծերը այլայլվել էին։ Դռան հարվածը երեքին էլ ցնցեց։ Նունը նորից նետվեց դուռը փակելու, բայց տիկին Դելմարը, վճռականորեն մի կողմ հրելով նրան, հրամայական շարժումով Ռեյմոնին պարտադրեց սենյակի խորքում թաքնվել։ Ծանր պահերի հատուկ ինքնատիրապետումով շալը գցեց ուսերին, կիսաբաց արեց դուռը և հարցրեց սպասավորին գալու պատճառը։
«Պարոն Ռուդոլֆ Բրաունը հենց նոր ժամանեց», պատասխանեց ծառան։
խնդրում եմ իմանալ, կընդունեք իրեն։
Ասացեք պարոն Ռոդոլֆին, որ շոյված եմ նրա այցելությունից, հիմա կգամ։ Հյուրասենյակը տակացրեք, ընթրիքի պատրաստություն տեսեք։ Մի քանի րոպե սպասեք, նախ բերեք Պարտեզի հետնամուտքի դռան բանալին։ Ծառան գնաց։ Տիկին Դելմարը սպասեց կիսաբաց դռան մոտ, չցանկանալով լսել նույնին և հրամայաբար լռություն պահանջելով Ռեյմոնից։ 3 րոպե չանցած ծառան նորից հայտնվեց։ Տիկին Դելմարը դուռը պահած իր և պարոն Դրամիերի միջև վերցրեց բանալին։ Ծառային հրամայեց գնալ և շտապեցնել ընթրիքի պատրաստությունը։ Երբ սպասավորը հեռացավ, Ինդիանան դիմեց Ռեյմոնին.
«Իմ զարմիկի, Սր Բրաունի ժամանումը ձեզ փրկում է այն ամոթաբեր աղմուկից, որ կցանկանայի ստեղծել ձեր անձի շուրջ. Նա պատվախնդիր մարդ է, և իր արյան գնով կպաշտպանի ինձ, բայց ես չէի կամենա ձեր պատճառով վտանգել այդպիսի արժանավոր մարդու կյանքը. Թույլ եմ տալիս ձեզ հեռանալ առանց աղմկելու. Նունն է ձեզ այստեղ բերել, ինքն էլ ձեզ կուղեկցի.
Հեռացեք!
Մենք դեռ կհանդիպենք, Տիկին», պատասխանեց Ռեյմոնը, ջանալով հանգիստ տեսք ընդունել։ «Չնայած մեղավոր եմ, բայց կարծում եմ զղջալու եք իմ հանդեպ ցուցաբերած խստության համար. Պարոն, հույս ունեմ, որ այլևս չենք հանդիպի», պատասխանեց Ինդիանան։ Դրան մոտ կանգնած Ինդիանան հարկ չհամարեց պատասխանել հրաժեշտի շարժումին։ Լուր նայեց Ռեյմոնի և ամբողջ մարմնով դողացող թշվառ մեղսակցի հետևից։ Պարտեզի խավարում մենակ մնալով նունի հետ, Ռեյմոնը սպասեց հանդիմանական խոսքերի, բայց նունը ոչ մի բառ չասաց։ Ուղեկցեց նրան մինչև հետնամուտքի դռան մոտ, և երբ Ռեյմոնն ուզեց նրա ձեռքը բռնել, սա թողեց ու փախավ։ Պարոն դը Ռամիերը ցածր ձայնով կանչեց նրա հետևից, ուզում էր նրա մտադրությունն իմանալ, բայց նունը չպատասխանեց, հայտնվեց պարտիսպանն ու ասաց.
«Հիմա գնացեք, պարոն, Տիկինը ժամանել է, կարող են նկատել ձեզ»։
Մահվան չափ տխուր Ռեյմոնը հեռացավ։ Տխուր էր, որովհետև վիրավորել էր Տիկին Դելմարին, իսկ նույնին համարյա մոռանալով մտածեց միայն Ինդիանային հանգստացնելու մասին։ Նա այն մարդկանցից էր, որ արգելքների հանդիպելիս կատաղում են և կրքոտ ձևով կարչում են այնպիսի բաներից, որոնց տիրել է համարյա անհնարին է։ Երեկոյան, երբ Տիկին Դելմարը Սր Ռալֆի հետ անխոս ընթրելուց հետո քաշվեց սենյակը, նունը սովորության համաձայն չեկավ նրան օգնելու հանվելու համար։ Ինդիանան իզուր մի անգամ հնչեցրեց զանգը, և երբ մտածեց, որ նրա կողմից դա բացահայտ բողոք է, դուրը փակեց ու պարկեց։ Բայց շատ ծանր գիշեր անցկացրեց։ Հենց լուսացավ իջավ այգի։ Նա այրվում էր, անհրաժեշտ էր զովանալ, որպիսի մարեր կուրծքը լափող հուրը։ Դեռ նախորդ օրը, այս ժամին, երջանիկ էր, տարված էր արբեցուցիչ նոր իրադարձություններով։ 24 ժամվա ընթացքում ինչպիսի սարսափելի հուսախապություն։ Նախ ամուսնու անսպասելի ժամանակից շուտ վերադարձը։ Նա դեռ 4-5 օր պետք է մնար Փարիզում։ Այդ ժամանակահատվածը նրա համար լինելու էր մի ամբողջ երջանիկ կյանք, հարատև կյանք, սիրո երկար երազ, որ զարտելուց հետո այլևս չէր ընդհատվելու։ Բայց վաղորդայինի մեջ նա կամա թե ակամա հրաժարվեց դրանից, որպիսի նորից կրեր լուծը, տիրոջ ընդառաջ գնար, ու Տիկին դ քարվախալի տանը չհանդիպեր Ռեյմոնին։ Հետո այդ Ռեյմոնը խոր վիրավորանք էր հասցրել իրեն։ Վերջապես իր կյանքի ամենամտերիմ ընկերուհին, այդ երիտասարդ կրեոլուհին, որին այնքան սիրում էր, չարաշահել էր իր վստահությունը և հարգանքը։ Տիկին Դելմարը ամբողջ հիշեր հեկեկացել էր։ Այգու միջով հոսող գետի ափին խոտը ճերմակել էր առավոտյան ցողից։ Նա նետվեց այդ խոտերի մեջ։ Մարտ ամիս ավարտին էր մոտենում, բնությունը զարթոնք էր ապրում։ Չնայած առավոտյան ցրտին, շուրջ բոլորը հրապուրիչ էր։ Ծածանվող քողի նման մառախուղը դեռ հանգստանում էր ջրերի վրա։ Թռչունները սիրո ու գարնան մասին առաջին երգերն էին փորձում։
Ինդիանան թեթևացավ եւ ակնածանքով լի մի զգացում թափանցեց հոգու մեջ։ «Աստծո կամոք», մտածում էր նա, եւ նախախնամությամբ ամեն ինչ դաժանորեն լուսաբանվեց։ «Եվ ինչպիսի երջանկություն ինձ համար. այդ մարդը կարող էր մեղքի մեջ գցել ու կործանել ինձ. իսկ հիմա հայտնի են իր անարգ զգացմունքները. Եվ կարող եմ զգուշանալ այդ փոթորկահույզ և դժնդակ կրքից, որ ծլարցակում էր նրա կրծքի տակ. Կսիրեմ ամուսնուս, կջանամ, համենայն դեպս կենթարկվեմ, չեմ հակառակի ու կերջանկացնեմ նրան. ինչ որ հաճելի չէ նրան, կաշխատեմ խուսափել դրանից, որովհետև հիմա ինձ հայտնի է պերճախոսության արժեքը, որին տիրապետում են տղամարդիկ. Դրա օգտագործման ուժը, որ կիրառում են կանանց դեմ. Եթե Աստված ինձ գտա, ով գիտե, գուցե շուտափույթ մահ ուղարկի, և իմ տանջանքները վերջ կգտնեն»։ Դիմացի ափի ուռիների հետևից ջրաղացը արդեն սկսել էր աղմկել, պարոն Դելմարի ֆաբրիկայի աշխատանքը սկսելու համար։ Գետը, նոր բարձրացած ջրարգելակների խորոչի մեջ նետվելով, սկսել էր խլրտալ։ Տիկին Դելմարը մելամաղձոտ հայացքով հետևում էր ջրի արագահոս ընթացքին, երբ հանկարծ եղեկների մեջ ծփացող մուգ գույնի մի բան տեսավ։ Գետի հոսանքը ջանում էր քարշ տալային։ Ինդիանան վեր կացավ, կախվեց ջրի վրա և պարզորոշ նկատեց կանացի հագուստներ։ Հագուստներ, որ շատ լավ ծանոթ էին իրեն։ Սարսափից քարացավ, իսկ գետը անընդհատ առաջ էր նետվում և քարերի արանքից մի դիակ էր քարշ տալիս ու հասցնում տիկին Դելմարին։ Գործարանի բանվորների ուշադրությունը գրավեց սրտաճմլիկ մի ճիչ։ Տիկին Դելմարը ուշաթափվել էր գետափին, իսկ նունի դիակը ծփում էր ջրերի վրա, նրա կողքին։